Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme 16. května, těsně po 19. hodině. Je úterý a proto tu máme Miroslava Zelenku. Míro, hezký večer. Tentokrát živě, pokud tě posluchači teda spíš diváci.
Živě je to vždycky, ale obrazem.
Obrazem, tak.
Dobrý večer.
Pokud tě ne, posluchači, teda ty tě stejně uvidí, i když ty to, ale televizní diváci, ty by tě mohli
vidět. A hlavně
vidět.
Divačky, že?
Hlavně divačky, no. No, bych řekl, že vypadáš dobře, hele, jo. Takže divačky, koukněte se na Míru, vypadá dobře.
A ty, co posloucháte, tak si zapněte televizi.
Tak, přesně tak. A to si zapnete na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a tam ve prostřednetu vidíte živé vysílání některých, živé TV vysílání některých pořadů. Ano, a to je zrovna jeden z nich, který se vysílá živě. No, takže to byl takový netradiční začátek, protože Míra tu tež netradičně je obrazem, tak, živým obrazem. A my můžeme postupně začít dnešní pořad a to začínáme jako vždy perličkami. Takže Míro, pokud nechceš ještě něco jiného říci.
Ne, já bych se jenom chtěl zeptat, jestli kvalita zvuku ode mě je dobrá.
Já bych řekl, že to není špatný.
Jo, protože já jsem nějak omylem místo do mikrofonu strčil ty sluchátka do počítače. Tak můžu zaklepat na mikrofon?
Ano, zaklepe. A já si myslím, že to je on.
Jo, tak je to dobrý. Já jsem se mál, aby nešel ten často malinký tady ten mikrofůnek.
No. No, možná, že by to taky nebylo špatný, hele, Míra, přes ten malinký. No, uvidíme, hele, to je jedno, za každém případě jasný. Je to dobrý teď, takže není co řešit. Můžeme začít s perličkama, takže je to na tobě.
Navzdory velmi kolísajícímu kurzu má v Bitcoin důvěru stále více lidí. Podle údajů společnosti Glassnode, která se specializuje na analýzu kryptoměnného trhu, totiž dosáhl počet držitelů celých bitcoinů v loňském roce historického maxima. Já se v tom teda nevyznám, ale proč zdůrazňují celých bitcoinů, jestli taky jsou čtvrtky nebo desetiny bitcoinu. Ono teď má hrozný kurz, takže možná, že
teďko
jo.
To není nic moc. Jsou ne čtvrtky, no, ale jsou takový, on se mu říká, myslím, satoši, nebo tak nějak. To jsou nějaké setiny, nebo miliontiny dokonce, ale tam to je mraky, jo. Takže, protože ten kurz byl až 1 300 000 korun, myslím, nebo
dokonce 400.
Ne, korun. Ano, přesně tak. 50 tisíc dolarů, no, nebo přes 50 tisíc dolarů to bylo.
Já to tady mám.
A teď je zhruba vedený. Tak něco přes 400, ne, nebo něco přes 500 tisíc.
Já se k tomu dostanu.
Dobře. Tady. Teď.
Doufám.
Tak prosím.
No, možná, že ne. Jo. Takže podle údajů společnosti Glassnode, která se specializuje na analýzu kryptoměnového trhu, dosáhl totiž počet držitelů, tak to je důležitý, počet držitelů celých bitcoinů v loňském roce historického maxima. Podle analytiků je zlákali především nízké kurzy. Vlastnictví celých mincí se měří podle počtu adres peněženek, na kterých je uložen aspoň jeden bitcoinový token. A vůbec nevím, tyhle ty. Za poslední 14 let se počet adres neustále zvyšuje, jak vyplývá z dat společnosti. Růst zůstal i stabilní i během pandemických let. Prudký nárůst ale zaznamenali výzkumníci v úplném roce, když počet adres poprvé překročil hranici 1 milionu. Právě mě to zarazilo, že ten 1 milion se mi zdálo jako dost málo, ale já jsem si neuvědomil, že celý Bitcoin, což je dneska, já nevím, 400, 700 tisíc, tak nějak. Ale
člověče, je to, teďko na to koukám tady, dokonce 15.5. 592 tisíc korun.
No. No. No, takže to znamená, ty, co mají celý Bitcoin, to znamená aspoň těch kolem 600 tisíc, je na celém světě milion.
Ano.
A tady překročili.
Maximální hodnota, co kdy byla, tady
1,4.
1,472. No. 1 472 000. 9.11.2021. A od té doby jde furt dolů. Až tady 1.1.2023 byla nejnižší hodnota 473. A teď už to se vyskočilo nahoru o nějakých, no skoro o půlku, no. No, takže dobrý. Dobrý, tak jo.
Ale jako nárůst těch adres, to znamená těch, co mají celý ten Bitcoin, ten stále stoupá i proti loňskému roku. No je to zajímavé.
Ano.
Hekři napojení na Colodor ukradli kryptoměny za desítky miliard korun, teda jo. Podle analýzy společnosti Ellipty, kterou citovala agentura Reuters, se odhaduje, že Severní Korea během období 2017 až 2022 odcizila celosvětové kryptoměny v celkové hodnotě 2,3 miliardy dolarů. To odpovídá asi 50 miliardám korun.
No vida.
A to už je docela jako slušná suma.
No vida, takže to je zabezpečení.
Tato ohromující suma představuje zhruba 30% celosvětových ztrát způsobených podobnými útoky. Japonská organizace pro zahraniční obchod zveřejnila, že ukradená částka devítinásobně převyšuje hodnotu veškerého vývozu ze Severní Koreje za celý rok 2021.
Nějak se živit tak musí.
By neměli nic vyvážet, tam měli by jenom krást. No, asi.
No, když říkají...
No, tak, ale mě asi ty 2,3 miliardů dolarů jsou docela dost zajímavý příspěvek do jejich státního rozpočtu.
Ty jde o to, kdo to schramstne takzvaně. No, jestli jsou to nějaký státní hekří, anebo jestli soukromí hekří. No.
Já myslím, že pro ten stát tam kýma stát rovno jest, jo.
Asi jo.
Ne, tak co on může, že jo, já nevím, jaký má auta, ale víc toho nesní, takže...
Už by prask.
No.
Ano. No, dobře, tak, jdeme dál.
Láska 40-leté Filipínky a jejího snoubence byla natolik silná, že se nevěsta nechala odat i přesto, že muž zhruba měsíc před svatbou zemřel. Při obřadu seděla vedle jeho rakve. Ale už tam nepíšou, jestli v té rakvi byl.
No to nejde, ale...
Mohl by trochu zapáchat. Už
asi měl slušný penízky nějaký, že? Takže
ne, to obě
nebyla.
Rodiny
to
si nějak domluvili.
Jo, obě rodiny se domluvili.
A ona si teda vlastně vzala rakev, no.
No, ale hlavně si vzala to dědictví, že? Asi jeho, no. Takže
já myslím, že asi to asi nebylo.
Ne? Myslím, že už to nešlo.
No, ne, tak tam byly ty dvě rodiny, to by ta druhá rodina s tím musela souhlasit, že?
No.
Ta rodina toho manžela.
Jasně, ale je to nějaký divný, že? Dobrý.
Tak dělou se absurdity, proč si nevzít rakev. Díky, jsem čet, myslím, že jsem to tady měl v Perličkách, že nějaká žena někde v té západní kultuře, nevím, kde to bylo, Francie, Amerika, nevím, si vzala lustr. A byla s ním prý spokojená.
Myslím to úřady a nebo církev, nebo kde to je dovolí.
Ne, já myslím, že ono si tu svatbu nějak udělala sama.
Jo, takhle.
Tak no to nejsou ty úřady tak potřeba.
Ale.
Tady si bereš lustr. Tam asi lustr nebude nic dědit. Tak, téměř desetina dospělých v Česku pije alkohol každý den. Je to kolem 900 tisíc lidí. Celkem kolem 1,5 milionu žen a mužů popíjí rizikově. Ale to ještě, já myslím, že tyhle dvě čísla se jako úplně nekryjou, jo, protože To, že někdo pije každý den, to nemusí znamenat, že je to rizikové. Že? Když někdo vypije jedno pivo nebo deci vína, byť každý den, tak asi to rizikové nebude. Zatímco závislí muži, asi se myslí tou rizikovostí závislost, no. Zatímco závislí muži častěji pijí lihoviny a pivo, ženy víno. Průměrný obyvatel Česka spotřebuje za rok asi 10 litrů čistého alkoholu. Česká republika se tak v pití řadí na přední příčky. Podle ní, podle teda té autorky tohoto průzkumu, je síť pomoci a služeb závislým nedostatečná. Léčí se asi 30 tisíc. No jestliže jich je skoro milion závislých, tak 30 tisíc, co se léčí, není moc.
No, to jsou nějaký 3%, no.
Co je zajímavé, že mezi léčenými se závislostí roste podíl žen. Ubývá pacientů v zařízeních, lidé vyhledávají více ambulantní léčbu. Teď je otázka, proč ubývá pacientů v zařízeních, jestli to není tím, že už další volná lůžka nejsou, nebo místa. Na předávkování alkoholem ročně umírá asi 5 desítek lidí. S užíváním alkoholu se pak spojuje dalších asi 6 000 až 7 000 úmrtí. Dopady pití v Česku činí podle propočtu 35 až 55 miliard korun. Ale už tady samozřejmě není uvedeno, kolik stát získá na DPHčku. Mm-hmm. Jo, u alkoholu. Zřejmě to převyšuje tuhle částku. Pak je tu další. Celkem 13 až 15% dospělých užívá rizikové léky. To je zvláštní, že si dovolili říct, že jsou teda ty léky rizikové. Sedativa, hypnotika či opojní analgetika bere déle než 6 týdnů bez předpisu v rozporu s doporučením lékaře kolem 1,35 milionů lidí. To je fantastický. Kolik lidí bere jako nepochybně nepříliš zdravé léky jako bez dozoru. Ale taky tady už ale není kolik lidí ty následky, že? Nejčastější, dobře napsáno, nelegální drogou zůstává konopí. V posledním roce užila asi 10 dospělých, zhruba 200 tisíc lidí užívá velmi rizikově. Zase by mě zajímalo, co to je velmi rizikově. Podíl dospívajících, kteří mají s konopím zkušenost, klesá. Dříve měli zkušenost, zase se mi líbí, mluvit celou dobu o konopí a pak najednou dříve měli zkušenost s marihuanou. Tak proč najednou tam, proč použije nějaký španělský nebo mexický výraz?
To je mnohem.
Ne, to je právě, já vím, že to je ten systém, jo, protože já vím, že v té Americe, když tenkrát schvalovali, já nevím, v roce orientačně 1935 teda, schvalovali ten zákaz, tak v tom parlamentu ten zákaz prošel a spousta poslanců, kteří to schválili, se pak dovědělo, že se vlastně jedná o konopí. Jo, oni zakázali marihuanu a nevěděli, že to je vlastně konopí. Protože to konopí se používá jako skutečně tisíce let. Jo.
Ano.
Tady je právě zajímavý, že dříve měli zkušenost s marihuanou častěji chlapci, nyní jsou na tom stejně i dívky.
Emancipace musí být. Mírno.
No, ale ne, mě na tom je zajímavé, že u alkoholu uvedli, kolik na to umírá ročně lidí a u toho konopí ne. Protože ono to v podstatě nikdo neumírá, že jo? Ale o tom se nemůže mluvit, protože na alkohol jsou reklamy. Reklamy v televizi, když to tamhle nějaký člověk za pěstování konopí dostal 15 let na tvrdo. Jo? Úplně šílený. Teda.
To jo, teda.
A jako místo, aby to prostě udělali jako s alkoholem, zlegalizovali, bylo z toho DPHčko, nemuselo by se to takhle komplikovaně. No,
Piráti to chtějí, no, tak.
No, ale tak ono, problém je, no to asi ne, ale problém je, že samozřejmě odnáší to konopí jako rostlina, protože to je úžasně užitečná. Ano. Třeba roste to pětkrát rychleji než dřevo, jo, na výrobu papíru. Jo. Prostě kdyby se tady nepěstovala řepka a pěstovalo se konopí, samozřejmě teda ty semínka, kde není to THC, že jo, jsou zdraví, no prostě všechno je s tím spojený, co bylo dobrý, ale je to zakázané. No, tak ještě, aby se lidi léčili konopím a nebrali prášky, že jo.
Ono to je povolený, nicméně musí na to být certifikát a tak, a do 100 metrů čtverečních to můžeš zasadit bez jakéhokoliv povolení. Nad 100 metrů, pak to
ale musí být to technické.
Musí to být, samozřejmě to technický, to je logický. A co jsem neudělal, u nás na Paloučku jsem těch zhruba 60 metrů konopí zasadil na mnoha, teda technického upozorněho, ano, naprosto certifikovaného technického, takže kdyby někdo chtěl se to přijít utrhnout a zakouřit si, tak si moc nepomůže, ano. Takže sice nevím, co s tím ještě budu dělat.
Takový placebo efekt je taky silný.
No tak jo, no. Takže uvidíme, snad to nebude nějaký průšvih, že někdo tam nehodí nějakou to a nebudou říkat, že to, no, tak snad.
Já nevím, ono, samozřejmě to konopí má mnoho dalších léčivných účinků, o kterém se nemluví, protože jsou tam i ty kanabinoidy a takové věci, jo. Mm-hmm. Prostě je to úžasná rostlina, no, jenomže moc se jednou zakázala, tak, ale zvláštní je, že tam, kde vlastně poprvé padl ten zákaz, to znamená v té Americe, už je to dneska leckde povolený, i pro to rekreační užívání, ale u nás ne. Mm-hmm. Jak říkal Werich, u nás se nic nesmí, u nás je pořádek.
Ano. To je pravda. Dobrá.
Vypadá to, že lidé úplně nezblbnuli a reklamy obsahující sexuální deviace a transgender mají na zákazníky záporný účinek. Přesvědčil se o tom firma Budweiser, která po odvysílání reklamy s transgenderem propadly tržby a snížila cena akcí o 20%. Viceprezidentka pro marketing, která se snaží o zvýšení inkluzivity, byla odejita na nucenou dovolenou.
Tak to má být. Tak je
jako jo, můžeme propagovat transgender a všechno, ale nesmí to mít vliv na zisk.
Jo, tak takhle, to je pravda, no. Ano, ano.
Potom teda je věc, kterou se potkávám teda ve své práci. Chybí nejen dětští psychologové, ale i dětští psychiatři. Oni chybí pediatři obecně. Já vím, že třeba dceři odešel pediatr do důchodu, má problémy sehnat. Mm-hmm. Ale s tím psychickým zdravím. Jo. Psychické zdraví našich dětí je nejen ohroženo, ale nemocným dětem se nedostává v tomto případě ani včasná zdravotní péče. Já jsem někde slyšel nebo čet, že objednání k dětskému psychiatrovi je 3-4 měsíce. Jo. To je úplně neuvěřitelný, protože ty stavy těch dětí jsou opravdu někdy tak jako silné, že prostě další 3 měsíce to je neuvěřitelný. Že? Pominu teďka teda tu otázku, že ty psychiatři jim pomůžou v podstatě jenom tím, že dají nějaký prášek, že? Utišující. Na všechno se berou prášky. Autismus, dyslexie. Když na týhle dyslexie, to nevím, to se možná plácnu. Takto nelichotivě se vyjadřuje docentka klinické psychologie a autorka mnohých bestsellerů Laura Janáčková. Podle loňských údajů Linky bezpečí byl zaznamenán nárůst počtu sebevražd mladistvých o děsivíc více než 110%. To mně připadá opravdu teda, když řeknu zajímavé, tak je to velmi mírné vyjádření. Přispěli k tomu covidová pandemie a kyberšikana. Ono k tomu ani tolik nepřispěla covidová pandemie jako opatření, že jo? Ano. Která se dělala tu covidovou pandemii. a kyberšikana. Ovšem s tou kyberšikanou úplně nesouhlasím, protože ta tady byla určitě i v předchozích letech, i když možná, že stoupá. Přestože sebevraž celkově, to znamená i včetně dospělých, uvívá, mezi dětmi je trend opačný a přibývá sebepoškozování. Já se s tím setkávám velmi často, jo, že teda velmi, no, často, aby to nevypadalo, že každý druhý případ, jo. Ty rodiče jsou zoufalí, protože ty děti se poškozují, chtějí spáchat sebevraždu, ne, že by to bylo jenom nějaké vyhrožování, nějaké demonstrativní sebevraždy. Jinak, co je zajímavý, v průměru připadá na čtyři sebevraždy mužů i jedna sebevražda ženy. Takže ženy jsou známo, že jsou to, že je to silnější pohlaví, jak se říká, než obráceně, a jsou odolnější, no, po té psychické stránce. Muži si daleko lépe a radostněji hroutí. Samozřejmě statistiky nezohlednění nejasné příčiny úmrtí nezohledňují tak nejasné příčiny úmrtí, takže se odhaduje, že počet je ve skutečnosti zhruba dvojnásobný. Protože někde je nejasné úmrtí, tak to není označeno jako sebevražda. Zvyšující se sebevražné tendence vidíme hlavně počtu kontaktů na linku bezpečí. Zde byl v roce 2021 nárůst dětí volajících ohledně sebevraždy čtyřnásobný a u sebe poškození dokonce šestinásobný proti předchozím letům. Ale já si osobně myslím, že to není vlivem jenom toho covidu, nebo přesně řečeno těch opatření proti covidu, ale že to je i vlivem vlastně prostě těch těžkých energií atmosféře ve společnosti, protože když já nevím, se bavím s lidma, no skoro každý se cítí unavený, jo. Některý lidi se tváří, že se blížejí vyhoření. Prostě ty energie, co dopadají z kosmu, dopadají na všechny. Teďko ta situace, koronavir, teďko válka, jo. Teďko nová vláda, že jo. Ale to je jenom v Česku, ale situace je špatná celosvětově. Ale ty to tady vylepšili.
Tak, tak.
Takže jako se není divu, že jo, a je logicky, že to zasahuje i děti. Je to u těch dětí, je to takový, já vím, že to samozřejmě je problém i u dospělých, když jako, myslím, těch blízkých toho člověka, co páchá sebevraždu, nebo tím vyhrožuje, ale u těch dětí pro ty rodiče je to dost bolestné, no. Já jsem blízko, myslím v kruhu rodinem nebo příbuzném, ale blízko docela dvou nebo tří těch případů, kdy to dítě spáchalo sebevraždu, a vím, jak je to těžké pro ty rodiče, zejména teda ty matky. Jo. Tam hlavně, nebo jeden z takových zatěžujících elementů je, že ty matky si to vyčítají a stále přemýšlí o tom, co měli udělat, nebo co mohli udělat, aby k tomu zabránili. Jo. A takové ty utěšující slova, že si to ta duše vybrala a že to měla v plánu, teda v tom životním, to je sice hezký, ale to pomůže těm lidem, kteří nejsou do toho emočně a citově zainteresovaní. Jako to pochopit, jo, ale těm matkám tolik ne, no. Ale jsou i matky, které s tím zápasí dlouhé roky. Skončil další ročník hudební soutěže Eurovize. Vyhrála švédská zpěvačka Loreen už po druhé. Některé české diváky však překvapilo, že šesté bylo ukrajinské duo Tvorči. Protože jejich vystoupení se podle nich nezasloužilo. Přesto dostalo od diváků v Česku 12 bodů a od České porty také. Objevilo se dotazy, zda porotou byla česká vláda, nebo zda od ní měla zadání, a také nadávky a podezření hlasy z Česka pocházely především od Ukrajinců, což je možné a řekl bych i pravděpodobné. Ale já tomu rozumím, protože já nevím, kdo sleduje tu soutěž. Já už ji nesleduju dávno. Snad naposledy, když to vyhrál ten Udo Jürgens, nebo jak se jmenoval, ten Rakušák, ale to už je fakt hodně dlouho. Ale chápu, že teda to sleduje hodně těch Ukrajinců a dá tam ty hlasy. Ale proč česká porota? To, že dala 12 bodů, to se může zdát jako, to není tolik, ale to je všech 12 bodů, které, všechny body, které ta porota mohla dát. Proč teda té Ukrajině? A to ještě teda nemluvím o tom, že jo? No a to tomu se dostanu. Právě Ukrajina patřila spíš k diváckým favoritům než miláčkům poroty. Z jejich 243 bodů bylo 189 od diváků a 54 od poroty. Z 54 bodů od poroty v celé Evropě nebo těch, co se zúčastní Evropské unie, je 12 z Česka. Teda 12, 12 bodů. Jo. To je víc než pětina. Pětina z celé Evropy prostě hlasovala z Česka. No.
Bude víc než z Ukrajiny, ještě bych řekl, ne?
No tak ono víc nejde v nádboru než 12. No. Já teda nevím, to podle, nevím, jak je to podle počtu. No. Dodejme ovšem, že teda i 12 bodů dostala Ukrajina i od diváků z Česka, kteří ovšem komentovali, že ty Češi teda, jo, že to bylo nejhorší, suverénně nejhorší vystoupení. Já to znám z diskuze, já se to nedíval, ale vystoupení Ukrajinců spočívalo v tom, že Ukrajinec hrál na klávesi a Nigeriec zpíval, jo, takže to bylo opravdu ukrajinské vystoupení.
Koukneme.
A byli jsme jediná, cože?
Tak koukneme, tady to je, hele. Počkej, to vlastně nevidíš, to je jedno, koukám na to,
no, to je jedno.
Kolik ty hlasů.
Já jsem ten obrázek viděl. Ne, ale mě fascinuje, že to bylo ukrajinské vystoupení a zpíval tam Nigeriec. A byli jsme snad jediná země, která dala Ukrajině 12 bodů.
Ano, jinak tam opravdu... Jo, počkej, tady to ještě druhá. Co to je? Tady bych věděl, jestli to je... Rakousko nebo něco? Nevím.
No ale je tam stejně...
Neznám ty
stejně volky. Zajímavé bylo vystoupení našich dívek, které zpívaly hlavně ukrajinsky. Teda. Ukrajinsky, bulharsky, česky a anglicky. Ale ten referent, to jsem si poslech. Jako přišlo mi to průměrná písnička. Nějak zvlášť mě to teda jako neurazilo. Že? Jako normální hudba, ale že zpívali hlavně ukrajinsky. Předtím mám pocit, že vždycky ty naši, co vystupovali, tak zpívali dost často anglicky, ale nejednou teda ukrajinsky. No a potom teda, jako znova bych chtěl připomenout, jo, opravdu, protože to je důležité, aby to slyšelo co nejvíce lidí, že opravdu jsou tady těžké energie. Hodně lidí je unavených, opravdu hodně, cítí se vyčerpaný, nemají sílu. Píšou mi to lidi, že přijdou z práce a jsou vyčerpaní, že se tak akorát můžou lehnout. Jedna žena mi psala, že přijde domů její syn a se chce, jako, že se mají učit, tak chce okamžitě, ona říká, aspoň půl hodiny nech, abych si odpočinula, abych se s tou mohla učit. No. Je to, já to jenom zdůrazňuju, už jsem, vím, že jsem to tady už říkal, zdůrazňuju to proto, aby si posluchači a diváci neutvořili náhodou mylný závěr, že to je jenom jejich případ a tím pádem to nebrali jako takovou tragédii, jo. Protože samozřejmě jsou mezi nimi i starší lidi, kteří mohou dojít k závěru, no tak už se to stáří konečně dostavilo. Ale není tomu tak, opravdu to prožívají všichni, včetně mladých, nevím, jestli teda i děti.
Já to můžu na sobě taky teda opravdu ukázat.
Mají to všichni skoro.
Já jsem včera prospal asi 12 nebo 13 hodin a to bylo jediné, co mi pomohlo. Jinak já jsem byl v sobotu, v neděli úplně mrtvej a dneska jsem spal teda asi jenom 7 zase a už jsem zase takovej chcíplej, to je hrozný. Takže nevím, co na to má pomoct. A odkud ty energie, Míro, těžký, odkud to jde, kdo to na nás vysílá, nebo proč se to projevuje jenom u někoho, především u těch citlivých lidí, kteří probíhají nebo prodělávají tu transformaci především?
Tak teda já postupně se pokusím odpovědět, jo. Tyto energie údajně teda pocházejí ze dvou zdrojů. Prvním je teda centrum naší galaxie, Mléčná dráha, který pro něj je retranslátorem naše sluníčko přesto. A druhý zdroj těch energií je centrum galaxie Andromeda, to je sousední, které k nám chodí přes toho souputníka Slunce, přes toho červeného nebo hnědého trpaslíka. Jedna z možností, proč se střídá to, že někdo se cítí dobře, třeba partneři, a druhý hůře, může být i to, že jsou lidi, někteří lidé jsou citlivější na to, na ty energie, které proudí z centra naší galaxie, někteří z centra galaxie Andromeda. A vzhledem k tomu, že ty energie, jako vždycky všecko skoro, jde po jakési sinusoidě, tak může být ta situace taková, že na maximu je energie z centra naší galaxie a lidé, kteří jsou na to citliví, jsou unavení a obráceně ty, co jsou naladěny na vlny z Andromedy, se cítí v pohodě a pak se prohodí. Proč jako to některé lidi vůbec nezasahuje, na to odpověď zcela nemám. Nevím, skutečně nevím. Ale já nevím, jak, já nechci, abych něco tady plácnul, někdo se to vztáh na sebe, ale myslím si, že ty lidé, kteří jako procházejí určitou transformací, takže je to ovlivňuje silně. A teďko ty, co to neovlivňuje silně, ale těch je skutečně málo, tak tam jsou zase dvě možnosti a to první možnost je, že už teda tou transformací v nějaké podobě prošli a nebo a jsou teda vysokovibrační, a nebo jsou natolik nízkovibrační, že to prostě necítí, že jsou, jako by se dalo říct, vůči tomu imunní. Ale opravdu já o tom mluvím možná třeba trošku déle a jenom na to chci upozornit, když tak i tuto, jako prosím posluchače a diváky, aby i tuto informaci šířili dále, protože mnoho lidí prostě nešťastných, jak jsou vyčerpaní, jak jsou, mají pocit, jsou blízko vyhoření a myslí, protože normálně se tím lidi nějak zvlášť zase nechlubí. Takže si mohou skutečně myslet, že to je jenom jejich případ. A tím pádem to nesou daleko tížej. Po případě dokonce hledají příčiny té své únavě, dejme tomu jako zdravotní příčiny, kde v těle je něco špatně nebo v nějakých pracovních a partnerských vztazích, které samozřejmě jako v pohodě díky tomu, když jsou lidé unavení, tak jako je samozřejmě větší šance, že přibývá konfliktu. No a kromě toho samozřejmě jako ta situace, která panuje na planetě a v naší společnosti je podporována, že jo, tím, co se děje, co kolem nás sledujeme, ty, a bohužel teda mám pocit, že k takové té negativní náladě a negativní nálada, negativní emoce samozřejmě toho člověka ovlivňují po fyzické stránce. Že? Takže mnoho těch takzvaně alternativních informátorů a webů nejsou příliš optimisticky naladěni, no a to někomu nepomáhá, že? Protože když si čte, jak je to špatný a jak to bude ještě horší a jak nás zničí, protože když si lidi čtou to, co na nás chystá Evropská unie, například, že teď jsem čet, že do roku 2030 se musí všechny baráky zateplit, na což 2/3 lidí, co je nemá ještě zateplený, nebude mít. Jo. A Evropská unie nebude mít tolik peněz, aby na všechno dala dotace a ani by tu nebyly ty stavební a výrobní kapacity. Jo. To, to prostě jako ty lidi stresuje ta ceny. Všechno prostě, co se děje, je silně stresující. Ano. Proto já neustále nabádám lidi, aby si to nebrali. Jo. Já chápu, že to je těžký si to nebrat. Jo. Ale ono nemá žádný zvláštní význam, když si to příliš bereme a díváme se na tu budoucnost negativně. Jo. A trochu mě to mrzí právě u těch alternativních webů, že kteří, a teď je samozřejmě otázka, zase opět některé ty weby jsou totálně jasný, kam patří, že jo. Ale u těch alternativních webů, který mají té pesimistické vhledy na tu budoucnost, tak samozřejmě to může být vedeno dobrým úmyslem na to upozornit a na druhé straně to může být i teda úmyslně negativně působit na lidi, jak už jsem o tom tady mluvil, dvěma způsoby. Za prvé, aby lidé propadali jako depresím, že jo? No a za druhé, aby to ovlivňovalo to vědomí, jak už jsem to mnohokrát jsem tady zdůrazňoval, že prostě nemáme šanci, že už je rozhodnutý, že to takhle negativně dopadne, protože. Jsou i alternativní weby, které jsou zase velmi optimistické. Teďko mám ze tří zdrojů, abych vás třeba potěšil něčím pozitivním, ze tří zdrojů, že k velkým událostem z pohledu, já nevím, jak to říct, z našeho pohledu těch lidí, kteří mají zájem, aby to tady dopadlo dobře, tak mají už dojít k podstatným pozitivním změnám v červenci. Vzhledem k tomu, že tato prognoza už je 676. od roku 1999, jo. Napřed to byl rok 2000 a pak 2012, tak jsem opatrný, ale pokud to pomůže těm lidem vidět jeskřičku naděje, tak a zlepším to třeba náladu, tak to budu hodnotit pozitivně. Ale těch zase i ty alternativní věby, kteří se na to dívají, jak je to tady hrozný, co to je, co nás čeká, to NVO, a že už je to rozhodnutý a takový, no to fakt ničemu nepřispívá. A já vím, že oni jim řeknou, no jo, ale já tady musím, nemůžu tu lhát, já musím zobrazit pravdu. No, pravda se dá samozřejmě zhodnotit několika různými způsoby, že jo. Jak se říká, někdo vidí skleničku z pola vypitou, někdo z pola plnou. Já už jsem tady taky říkal, jak ten Baťa vyslal do Afriky dva zástupce a jeden psal nadšeně, to je skvělé, tady většina lidí nenosí boty. A druhý napsal, to je špatný, tady většina lidí nenosí boty. To je ten pohled. Proto já, jak říkám, jak se mluví, že optimista je špatně informovaný, tak nemyslím si, že optimismus a pesimismus spočívá v množství a kvalitě informací, ale k přístupu k těm informacím, k hodnocení těch informací. Protože optimista a pesimista můžou dostat oba naprosto stejnou informaci, ale učiní si s ní pesimista negativní, optimista pozitivní závěr. Zrovna tak jako z toho, že tady dojde k mohutným událostem v tom červenci, si může mnoho lidí se toho obávat, že jo? Protože co my víme, co všechno bude.
Míro, tak, ještě
ano?
Měl takový široký výklad. Já jsem se chtěl ještě ne zeptat, ale dřív tak jako pozastavit si na tím, proč se tomu říkají těžký energie, když mají víceméně přinášet nějakou dobrou změnu, nebo
není,
ne?
Možná, že to není asi úplně vhodný výraz, ano. Že vhodnější výraz je silné energie.
Silné energie, to je možný, protože já předpokládám...
Vhodně že... silné energie, ale pro většinu lidí jsou těžké energie.
že to bude, nebo že ty energie se jdou za nějakým účelem, že mají nějaký smysl, že... A ten smysl asi bude naopak tím lidem víceméně pomoct, ti, kteří jako si, nechci říct, zaslouží, ale ti, kteří jsou proto už tak naladěný, tak těm to může pomoct. Takže ten výraz těžké energie působí.
Máš tak pravdu, no, říkám, bych to opravil na ty energie tím výrazem.
Ale vžilo se to hodně, protože každý to použije, tak to a mě to zdá takový, pak je potom ještě víc těžko.
Ne, vhodnější výraz je silné energie. Jo. Jinak jako v rámci toho mé teorie, toho, co hlásám, ne, že bych to vymyslel, ale toho, co hlásám, že vše je jedno ohromné vědomí, tak je potřeba si uvědomit jednu věc, že ty energie, a teď to řeknu sice nepřesně, prostě někdo vyslal, protože i ta galaxie je bytost, jo. Takže nic se neděje jako náhodně, že by došlo k nějaké konstelaci v tom centru té galaxie a vzhledem k tomu, že by začala proudit ty silné energie. Vše je vědomí, vše je to hra vědomí, takže prostě, když to vyjádřím možná ne úplně přesně, jedná se o něčí záměr. A teď samozřejmě otázka je, čí a jaký záměr, ale většinou je to hodnoceno teda těmi lidmi, kteří si říkají, že jsou jako jasnovidní, tak tím je to hodnoceno jako pozitivně. A kromě toho samozřejmě je si důležité ještě uvědomit jednu věc, a to je to, že nenechme se omezovat v našich představách rychlostí světla. To znamená, i když to centrum naší galaxie, a já teď plácnu něco, já nevím fakt z hlavy, já si prostě nepamatuju tyhle věci, je nějakých 20 nebo 30 tisíc světelných let a galaxie Andromeda je od nás vzdálená 2 miliony světelných let, tak jako není asi úplně optimální si představovat, že ta Andromeda na to musela myslet už před 2 miliony let, aby sem vyslala tu energii, která může letět rychlostí světla. Ta energie tu může být v podstatě okamžitě. Je to hra vědomí, to může všechno.
A máme tu hele jeden telefon, tak
ano.
Já ho vezmu, začínají být vzácnější ty telefony čím dál více. Takže hezký večer a ještě krásnější večer na Slovensko.
Dobře, děkujem. Aj vám. A já o těch negativních a pozitivních, no optimistoch a pesimistoch, taký vtip jsem chcel povedať mi. Prišiel na um, že pesimista povie, že je to už tak zlé, že to ani horšie nemôže byť. A že optimista povie, ale ba, môže.
Jo, takže to je dobré. No.
To je len tak na odľahčenie. No.
Áno, áno. Dobře, no. Je to všetko?
No, dobre, dobrý.
Tak jo, taky, dobrý, naschvanou. Tak, to bylo toto. Míro, já jenom ještě jak tak koukám dneska na ten tvoj na ten tvůj obraz, tak tam vidím zároveň nějaký obrázek za tebou. Prosím tě, co to je? Já jsem to takhle tady zvětšil na obrazovce, aby i posluchači věděli. Má to něco společného s dnešním tématem, nebo co to je?
No úplně ne, to je obrázek mé oblíbené, teda malířky Sylvie Česlarové, která maluje krásné obrazy, ale ona ještě maluje jednu věc, má, že ona maluje obrazy na míru. Nejenom na mě teda, jo?
Jo, ne, na míru, ani pro míru.
Ale, jo. No pro míru už je nenamalovala. No.
Jo, jo, jo. A to je on? A tento, mě... to je on?
Ne.
A to vypadá jako nějaká víla nebo něco taková nějaká?
No, ten typ obrazy jsou zvláštní v tom, že v tom každý vidí něco jiného, že jo? A já tady jednou obrazu říkám ušáci, protože tady těch obrazů je víc, jo, přebo tý Silvy. Ale co je na tom zajímavé, je právě to, že ona to skutečně maluje na konkrétního člověka a aspoň z těch lidí, já jich neznám asi stovky, ale z těch lidí, co vím, tak každý z nich je přesvědčený o tom, že ten obraz, co byl malován pro ně, je nejhezčí.
Tomu tom?
Jako z těch... Těch
jsi obrazů. Jo, to jenom,
no ne, ale já
je to jenom o estetice, dodat... nebo to má i něco jako nějaký energie,
ne,
nebo energie konkrétně pro toho člověka, pro koho to je malovaný. No. Ano?
Ale já jsem ještě chtěl upozornit na jednu věc, že ty lidi se plotou, protože nejhezčí obraz byl malovaný pro mě. Ne, tak si, nejhezčí,
tak si jenom potvrdil.
Ten můj. Jo.
Ano, tak si potvrdil přesně to, co jsi říkal.
Ne, ale je to fakt jako zajímavý, opravdu je to zajímavé, jak ty lidi, pro který to bylo namalované, tak jak to vnímají jako opravdu nejen jako nejhezčí, ale i jsou tam pro ně, vidějí v tom obrazu něco, co třeba ostatní nevidí, protože to je pro ně jako informace. Jo. A kromě toho, že jsou ty obrazy hezký.
Ano. Tak jo, takže to jenom to tak zaujalo, ten obrázek tam. Takže,
no, jo, to jo.
Super.
No. A já bych ještě, než dáme písničku, řekl nějaký organizační věci.
No, určitě, tak povídej.
Takže teďko jsme měli v sobotu, neděli, jsme měli dva semináře v České Lípě a v Příbrami. Je to pro mě trošku náročné, protože sobota, neděle... celý den jsem přednášel a dělal meditace, jezdil jsem autem, včera 20 přisedlíků, no. Je to trošku někdy pro mě náročné. Takže já teďko právě mám tu výhodu, že když se cítím unaven, tak se mám na co vymluvit.
Aha, ale v každém případě holce neflákáš a to je důležitý.
Ne,
to je velmi důležité. Tak.
A ten seminář bude přes příští víkend, nebo ne teda delší. Takže je to seminář Modrá harmonia, což je asi 60 km od Bratislavy, od 25.5. do 28.5. Je to samozřejmě na stránkách. A pokud někdo o to má zájem a vyčkával, někdy lidi čekají, jak na tom budou, jak kdo jim bude hlídat děti, nebo jak na tom budou pracovně, tak se prosím přihlašte včas, protože už to začíná být téměř obsazené. Tak,
to je jenom dobře a předpokládám, že teď dáme,
ano.
Teď dáme písničku a dnes to bude Každá kapka deště. Ano, tak jo, předpokládám, že minule nebyla, ale asi ne.
Ne, nebyla.
Tak, jedeme.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jeli ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jaká radost odá. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď s knínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Tak, myslím, že jedna z nejdelších Mírovo písniček, neli nejdelší Mírovit.
Určitě nejdelší, no.
Každá kapka deště právě dokapala dneska.
Dneska pršelo.
Dneska pršelo, ale
dneska se to hodilo.
Velmi hodně.
Nebo prší.
Já jsem jel po dálnici dneska a to se nenechalo jet vůbec v určitý chvíli. Bylo neskutečný, jak pršelo. Mm. No, takže tadyhle u Rokycan, u Zdic, no to bylo hrozně, no, tam chytlo. Musel jsem skoro zastavit. Stěrače nebrali, nebylo vidět auto předtím.
Ale ono je to potřeba, no.
No, tak
ta potřeba. Příroda to potřebuje.
Ono...
Příští tedy už mají být.
Už mají být teplo, no, tak doufejme, že jim to tentokrát vyjde. Tak jo. Takže Míro...
Ale studený máč, tohle
ráj se říká, no, ale nemluví se o podmáčeným, teda, no. No, opravdu je
ne,
to...
Ne, tak do teďka nepršelo, tak nemohlo být podmáčený.
Nepršelo, jo, nic jiného od 3 měsíce nic jiného nedělá, než každý den prší, mimo posledního týdne. Jinak furt prší.
Já o tom nevím.
No tak u nás je aspoň.
Pořád si stěžují, že je to vyský.
No,
no to je jedno.
Dobře. Dnešní téma. Paralelní minulosti zbíhající se do jedné přítomnosti. Tak, určitě tam bude mít takový jeden obrázek, takže takový dost hodně říkající. Kdo ještě se nedíváte na televizi a jenom posloucháte, bylo by fajn, kdybyste si to pustili nebo se potom koukli případně ze záznamu na to video, abyste to viděli, protože myslím si, že to je dost taková ilustrativní pomůcka dobrá. Tak, Miro, prosím, můžeš začít.
Tak, přestože se ve svých textech zcela běžně předkládám informace jako své názory a ne jako jedinou možnou pravdu, jsou přece jen hypotézy, které předkládám s větším důrazem na to, že se jedná o náměty k zamyšlení, což je případ tohoto textu. Předkládám takovou hypotézu, která by mohla některým čtenářům zapadnout do mozaiky jejich poznání, jiným tam může zcela nezapadnout. Svět se za posledních 100-150 let velmi změnil. Ale opravdu velmi. O tom snad nikdo ani nepochybuje. Ačkoliv se zdá, že některé situace s mírnou obměnou opakují, jeden aspekt očekávaných změn je dle mého názoru zřetelně odlišný od minulosti. A teď teda mluvím o té minulosti, kterou známe. Myslím si, že daleko do historie, nebo možná dokonce do nám známé historie, myslím teda známé, oficiálně známé historie, tím nemyslím Atlantidu a podobně, ale Egypt, Řím, Sumérové a podobně. Kde se je dostatek jako, dejme tomu, věrohodných informací. Když se futurologové na začátku minulého století nebo předminulo zamýšleli nad tím, jak bude svět vypadat do 10 let, byli schopni extrapolací dosavadního vývoje dosáhnout takového výsledku obrazu budoucnosti, který se lišil od nastálé skutečnosti spíše v drobnostech, než v základních skutečnostech. A míním tím takové ty průběhy té historie, kde nedocházelo k podstatným bodům zvratu. Obrazy budoucnosti se také u jednotlivých prognostiků ani příliš nelišily. Dnešní situace je však zcela jiná. Vize budoucnosti po roce 2022 se v představách různých, někdy i hrůzných, futurologů od sebe odlišují někdy tak silně, že to vypadá, jako by snad ani nevycházeli ze stejné přítomnosti a minulosti, což je celkem logicky dáno jednou věcí, a to tím, že každý z nich vnímá a hodnotí přítomnost jinak. Možná také nejenom tím, že hodnotí přítomnost jinak, ale i má o té přítomnosti jiné informace. Samozřejmě, když bychom ještě vycházeli, když teda podpojíme futurology, zařadíme určitou skupinu, která lidí, kteří se tváří, že dostávají informace z mimolidských zdrojů, nějakých nadpozemských od bytostí s vyšší frekvenci vibrací, nebo někdo to bude říkat z vyšší hustoty a podobně, tak i to má svůj vliv na to, že z každého, že ten pohled může být míním stále tu přítomnost, může být jako to výchozí hledisko pro stanovení té budoucnosti, může být jiné. Takže z tohoto zorného úhlu se dá konstatovat, že existují i alternativní vize přítomnosti. Nejen alternativní vize budoucnosti, ale i přítomnosti. A pak záleží na to, z které z těch alternativních vizí přítomnosti někdo vychází. A když teďko teda řeknu jednu věc, silně pochybuju, že na naší planetě je člověk, který má kompletně všechny informace, takže každý má jenom část těch informací a myslím si, že komplexní informace skutečně žádný člověk nemá a můžeme se bavit i o těch vyšších bytostech, které mají samozřejmě daleko větší schopnost pojmout mnohem širší spektrum informací než normální člověk. Neřeším pro tyto účely otázku oficiální serióznosti zdrojů těchto informací, protože na počátku minulého století se ani tyto takzvané neseriózní zdroje od oficiálních příliš nelišily ve svých výhledech pro příštích 10 let. A pomíním zase to, co dneska je běžné, to znamená ty alternativní zdroje, protože těch bylo opravdu málo. Já nevím, když vzpomenu Blavatská, Steiner. A dneska je těch badatelů a jasnoviců opravdu hodně. Co zůstává mimo pochybnost pro velkou většinu badatelů, kteří se problémem budoucnosti dnes zabývají, je vysoká pravděpodobnost, já se mezi ně řadím, nevím, jestli mám řadím mezi badatele, ale mezi ty, co vnímají teď tu současnost tak, že změny určitě nastanou a bude se jednat o podstatné změny. Pouze je rozdíl v tom, o jaké změny se bude jednat a zda budou prospěšné pro většinu lidstva nebo pro menšinu a podobně. Z bodu naší přítomnosti tak můžeme pozorovat rozvětvující se předpokládané alternativní ty pravděpodobné nebo pravděpodobnostní budoucnosti. V této souvislosti mě však zaujal i další fenomén s předchozím možná jen zdánlivě nesouvisící. Tímto jevem je, že podobně jako u vizí budoucnosti se ve srovnání s dobou před stolety vynořuje mnohem více alternativních minulostí. Teď asi, aby to nebylo špatně pochopeno, nemíním teda neustále přehodnocování historie podle toho, kdo je zrovna teda u vesla nebo u moci a kdo dává pokyn teda mainstreamu, co mají hlásat. Protože teď to všichni vidíme, jak se mění historie, že jo. Nedávná třeba historie v uplynulých stoletech se stále mění. Nejen, že by tyto teorie v nějaké podobě před 100 nebo samozřejmě i mnohem více lety neexistovaly, ale nebylo jich zdaleka tolik jako nyní a nebyly zdaleka tolik dostupné většině lidí v takzvaně civilizovaných zemích. To znamená, vysvětlím, co tím jako příkladech myslím, to zná Atlantida, Lemurie, Hyperborea a podobné věci. Nevím, kdo, jaký běžný normální člověk před stolety vůbec tušil, něco o Atlantidě, možná je to zaslech někdy, ale aby měl nějaký podrobnější, co to bylo a jak zanikla a kdy asi zanikla. Takové informace tady běžně nebyly. I když samozřejmě jsou knížky, jsou spisovatele, které se Atlantidou zabývaly i před těmi stolety. Za uplynulých 20-30 let se nám minulost opravdu hodně změnila. A nemají na tom zásluhu pouze Součkové, Wiesnerové, Denikenové, Sitchinové a podobní, ale i seriózní věci. Například teorie, že pyramidy v Gíze a Sfinga byly postaveny mnohem dříve, než se doposud soudilo. A to odhalí věci třeba podle toho, že jsou tam stopy deště, který údajně byl v tom místě, kde jsou pyramidy v té Gize, byl naposledy před 6-7 tisíci lety. To znamená, že není možné, aby byly postaveny v té době, jak je dneska uváděno, orientačně kolem tomu před 3,5 tisíci lety. Na rozdíl od té doby, jak říkám, před 100-200 lety, informace o Atlantidě, Lemurii, Hyperboreje a mimozemšťanech, tím pádem teda hodně ze Sumeru jsou ty informace, v dějinách Země jsou už mnoha lidmi přijímány jako fakta. To znamená, je spousta lidí dneska, která například už nepochybuje o tom, že Atlantida existuje. Nemálo lidí má i určité inkarnační vzpomínky z Atlantidy, já se třeba mezi ně řadím. To znamená, že když má člověk inkarnační vzpomínky, tak se samozřejmě má daleko větší předpoklad brát existenci Atlantidy jako fakt. A tyto alternativní modely minulosti těžce nabourávají školské pojetí lidských dějin a dějin Země. Jejich zdánlivou slabinou je to, že se od sebe často dost značně liší a zastánci jednotlivých verzí na sebe navzájem někdy útočí více než na zastánce oficiální historie. No, je to ten paradox, o čem jsem často mluvil, že ta alternativa je mezi sebou daleko víc někdy rozhádaná, než ve směru teda těch oficiálních těch tezí. Klasická ukázka je třeba ta Atlantida, kolik alternativních badatelů zasazuje Atlantidu, já nevím, do Antarktidy, do Španělska, na Krétu a podobně. A samozřejmě teda do toho Atlantického oceánu, tam, co teda jsou Azory, což je moje verze teda, nebo moje. Přikláním se teda velice silně, nebo jsem osobně pevně přesvědčen, že to je verze, kde ta Atlantida skutečně existovala. A opět tomu nahrávají moje inkarnační vzpomínky i to, že když jsem na těch Azorech, konkrétně na ostrově Piku byl, tak jsem měl tak silné emoční zážitky, že o tom prostě nepochybuji. Tyto alternativní minulosti modely minulosti těžce nabourávají školské pojetí lidských dějin a dějin Země. Zastánci klasického pojetí evolučního vývoje, takže ty alternativci na sebe většinou docela útočí, hledají argumenty pro svou verzi, než to zastánci toho klasického pojetí evolučního vývoje jsou poměrně jednotní a jejich stále převažující většina. A jako vůbec se netrápí těmi evidentními rozpory, prostě je přehlížejí. Pokud se o nich vůbec dovědí, ale to už dneska snad ani nejde se o nich nedovědět. Je pravděpodobné, že toto množství alternativních variant minulosti má svůj vliv i na množství alternativních variant přítomnosti a budoucnosti. zejména mimozemské vlivy na historii i přítomnost se projevují v různorodosti variant budoucnosti. Ale o čem vlastně ten text dneska je? O tom, že jsou tady zastánci různých variant té minulosti, tak připouští tu možnost, že prostě tady byly různé varianty té minulosti. Že tady prostě byly různé minulosti, které se zbíhají do toho jediného bodu, kterým je naše dnešní přítomnost. Když oni se lidi nedohodnou ani na tom, co je dnešní přítomnosti, takže je to někdy složité. I v současné oficiální vědě existují v celku nějak tvrdě odmítané hypotézy, že existuje mnoho paralelních světů a že každým rozhodnutím se vytváří nový svět nebo nová paralelní časová linie. To znamená, že z bodu přítomnosti konkrétním rozhodnutím vykročíme do jedné z možných alternativních budoucností. Možná přesnější je formulace, že rozhodnutím vytvoříme jednu z alternativních budoucností. Jinak zase upozorňuji, že dal by se říct, každým tím rozhodnutím vykročíme jiným směrem z té konkrétního bodu, jako z té křižovatky, ale to neznamená, že dalších 10 let nebudeme úplně ve stejném bodu té budoucnosti, jako kdyby jsme šli třeba rovně místo toho, že jsme šli graficky vyjádřeno doleva. Takže k této hypotéze o těch alternativních budoucností navrhuji alternativní minulost, které mohou vést k jedné přítomnosti. To může být tež případ toho předpokládaného konce věku, o kterém jsem mluvil v roce 2012. Pak se to posunulo s tím, že se mylně vykládal majský kalendář, tak se to posunulo do roku 2022. No a teď to vypadá, že zase posouvá kousek, i když zase mnoho lidí může tvrdit, že teda ten start, protože ten přelom nemusí být událostí typu sluneční záblesk. To může být jako razantní změna, ale probíhající více událostmi klidně během roku. Teď bych tě, Pavle, prosil o ten obrázek. Haló?
Ano, hned to bude, asi jenom vykupávají mikrofon, abych
nefuněl.
Ano, určitě. Je tam.
Tak jo, děkuji. Takže pro názornost je zde obrázek, ze kterého je všelépe pochopitelné a na kterém je model alternativních minulostí zbíhající se do jedné přítomnosti a rozbíhající se do alternativních budoucností. Na tom obrázku je možno vidět, že i jednotlivé té linie, nebo to, co jsem říkal, když tady prostě si namíříme nějakým rozhodnutím tady doleva, ale stejně i z toho leva opět vede linie na tu přímou, na to, jako kdybychom v uvozovkách teda šli rovně. To znamená, ta alternativa tam je možná. Každý z nás celkem logicky rezonuje s tou alternativní minulostí, které se účastnil svými inkarnacemi a která se liší od alternativní minulosti jiných bytostí, i když nás obě různé minulosti přivedly k téže přítomnosti. Já jsem třeba viděl obrázky člověka, který tvrdí, že si pamatuje, jak vypadala Atlantida. A ty obrázky byly docela hezký, jenom to mělo z mého pohledu samozřejmě. Nechci říct negativní, ale prostě Já jsem v ní negativní stránka, by to nebyla, ale já, moje vzpomínky na tu Atlantidu jsou jiné. Samozřejmě je tu, kromě toho, že teda jsme se účastnili každý jiné té minulosti, tak to může být i dané tím, že on zobrazuje obrázky z času té Atlantidy, kde já jsem nebyl. Byl jsem v jiném čase, takže ty obrazy tam mohou být rozdílné. Ale je to prostě možné je vše. Že? Tato hypotéza těch alternativních minulostí, které vedly k té naší v uvozovkách jediné přítomnosti, protože samozřejmě jsou i alternativní přítomnosti, ale tam my nejsme, takže my vnímáme jenom tu naši. Vysvětluje tato hypotéza, vysvětluje do určité míry tu celkem relativně běžnou skutečnost, že dva různí lidé mají na tutéž událost jiné vzpomínky, získané například regresní terapií. Aby nedošlo k omylu, tak nepředpokládám, že všechny informace získané regresní terapií jsou pravdivé obrazy skutečnosti. Rozvětující se alternativní minulosti, přítomnosti a budoucnosti se mohou ve svých linkách rozbíhat a rozvětovat, ale zase i zbíhat. Zajímavě a názorné to bylo podáno v tom kinoautomatu, popřípadě teda v tom seriálu o kuchařovi, jak se jmenoval Kuřátko, nebo tak nějak, co hrál Dvořák, Josef Dvořák. Kdysi publikum nebo diváci televizní volili varianty budoucího děje. A autoři celkem logicky, aby nedocházelo k neúměrnému rozvětvování děje a tím i nutnosti natočit ohromné množství variant, volili taková pokračování, která se přes rozdílné průběhy opět spojila v jednotný dějový scénář a pak se zase mohl rozdvojit a stejně to skončilo stejně. Pro názornost uvedu příklad opět, jak je u mě zvykem ze sportovního prostředí. Tentokrát pro změnu z fotbalu. Za stavu 0-0 dojde k faulu v pokutovém území, ale rozhodčí neodpojská pokutový kop. Zápas skončí 1-1. Je možné, že pokud by rozhodčí odpískal pokutový kop, že by zápas stejně skončil 1-1. To znamená, že dva různé minulé děje mohou vést ke stejnému výsledku, stejné přítomnosti. Přítomností je v daném příkladě časový okamžik konce zápasu. Pokud připouštíme existenci paralelních budoucností, a to většina připouští, že jsou možné různé varianty budoucnosti, ale je potřeba se na to podívat i z toho pohledu, že vše je jedno ohromné vědomí. To znamená, když lidé vidí nějakou budoucnost jako vizi, tak se někde realizuje. Ale je otázka, jestli to je časová linie, po který půjde, jako, která bude navazovat na naší přítomnost. Takže pokud připouštíme existenci paralelních budoucností a paralelních přítomností, což připouští dneska i oficiální věda, zejména kvantová fyzika, pak není důvod, proč nepřipustit i existenci rozvětvených minulostí, které se spojí v jednu nám známou přítomnost. Samozřejmě pro většinu lidí je jednodušší si představit jednotnou minulost, kterou všichni známe, která se může rozvíjet podle toho obrázku v ty takzvané potenciálně možné budoucnosti. Ale jestliže připouštíme existenci paralelních budoucností a paralelních přítomností, pak není důvod, proč nepřipustit i existenci rozvětvených minulostí, které se spojily v jednu nám známou přítomnost. Minimálně by to vysvětlovalo existenci více logicky a pravděpodobně vypadajících verzi minulosti. Také se o tom mluví jako o Mandelově efektu. Jsem si vědom, že tato hypotéza ještě více ohrožuje naši vrozenou touhu po jistotách. Když už jsme do jisté míry přijali tu nepříjemnou skutečnost, že budoucnost je vždy nejistá a jsme ochotní ji akceptovat, tak jsme vycházeli aspoň z záchytného bodu, kterým byla jednou provždy a pro všechny daná minulost. A samozřejmě pro tyto účely pomíním mnohé dezinformační kampaně, představují nám naši minulost dle požadavků loutkovodičů, dezinformátorů. Nedá se nic dělat, ale musíme se smířit s tím, že nikde žádná jistota neexistuje a zdánlivá nahodilost dějů a jevů z naší úrovně poznání zdánlivá je nedílnou součástí našich životů. Z určitého zorného úhlu se ale dá konstatovat, že je to úžasně zajímavé i krásné. Prostě všechno je jinak. A v této souvislosti jenom, když jsem teda můžeme naříkat na to, co se děje, jaký je to blázinec, jak se nám žije těžce, ale málo kdo asi může popřít, že to je opravdu zajímavé, ta současnost, že se děje tolik úžasných věcí před takovými 300 lety. To, co se tady teď odehraje za 10 let, tak to se předtím, jako myslím to nahuštěností těch jevů, se odehrálo za 100, za 200 let. Tam nedocházelo zdaleka takový, a to možná přehání, možná za 1000 let. Jo. Vemte si jenom ten vývoj, kterým jsme prošli jako společnost, vývoj vědy a techniky. Takže to je, že teda to, že ta naše doba je opravdu zajímavá a jsem přesvědčen osobně, že i mnoho těch duší se sem právě proto teď inkarnovalo, protože ta doba je tak zajímavá, v tom ze zhora je to vidět. Takže se proto sem inkarnovalo, že ta doba je mimořádně zajímavá a kromě toho teda i mnoho duší se sem inkarnovalo, protože v současné době je ta překotnost, až překotnost těch jevů a dějů natolik silná, že asi pravděpodobně se dá jako v té dnešní době daleko více než v jiných dobách si odžít karmu. Tak, to je asi všechno. Teď bych, já mám ještě samozřejmě další téma, protože jsem věděl, že to nezabere tolik času. Takže bych tě poprosil o písničku, abych si trochu odpočinul. A...
ano. Dáme písničku, druhá. To je ten Být s tebou. On se to má jmenovat asi jinak, ale já jsem to nazval takto. A je to, myslím, tvoje poslední písnička, Míra, je to tak?
Ano, ano. Já myslím, že jsem to nazval Duhová víla.
Duhová víla, to už zpívala Zagorová. Tak, dobře, jedem.
Když nemohu tě
dlaních svých mín. Je to vášeň, která mysl svírá. Je to touha, kterou duše zmírá. Je to zázrak, když mohu s tebou být. Stačí jeden pohled do tvých očí. Celý svět zmizí a hlava se točí. Jen ty zůstáváš. Jen ty zůstáváš. Zatmění mysli, když jsem s tebou. Vnímám jen, jak naše srdce tepou. Harmonii akordů duhový. Čas zmizí a jen jedna chvíle. Napsat báseň chtěl bych o té víle. Co se skrývá v očích tvých? Nechce se mi nikdy vrátit zpět. Zapomínám, že byl kdy nějaký svět. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám.
Novida. Takže písnička za náma. Jedna mě se docela líbí, tohle to je velice pěkná písnička. Je vidět, že Míra už to měl, jak se říká, v pažích, už to prostě, už to jedna z posledních písniček, takže už to mě všechno zmáklý.
Se stále zlepšoval, hlavně v hraní na jamu.
Ano.
Nebo ne, v hraní v tom využití těch možností, jo, protože ty začáteční jsou takový to nohly.
A jak dlouho už si na to nešák, Míro, přiznej se.
Dva roky určitě, no. Tak šák jsem jednou, dvakrát, ale prostě nějak na to není čas, musí na to být i nálada.
Jasně.
Já jsem jenom akorát k té písnice chtěl říct jednu věc, je mě trošku vadí jedna věc, jo, že ta duha je taková krásná věc a hodí se do písniček a všechno, ale to, co teďko se s tou duhou stalo díky tomu LGBT, tak ne, jako úplně to zkazili tu krásu té duhy. Už se člověk jako bojí pomalu mluvit o duze, aby nebyl podezírán, kam patří. Že?
No, je to síla. Já jenom teda připomenu, ještě kdybyste chtěli někdo zavolat, tak 608 12 14 19 je číslo do plzeňského studia Svobodného vysílače. A teď mi říkal, že měl nějaké ještě náhradní nebo paralelní...
Ne, náhradní ne, protože jsem věděl,
že to
bude kratší, tak jsou to taková jako témata, které, ono všechno se vším souvisí, ale která přímo nesouvisí.
Dobře, tak jo, tak jaký to bude jakýsi, nebo to bude něco takového...
Já budu povídat trochu, než abych vysvětloval, o čem to bude takhle.
Tak to a že bych tam přepsal ten název ještě, ale to...
Jo, tak ne, to není nutný.
Dobře, tak
jak jsem již často připomenul, tak jeden ze základních principů teoverza je princip polarity. Podstatou tohoto principu je to, že vše je polaritní. Nejnázornější představou tohoto principu je magnet. Když magnet z jeho dvěma póly rozdělíte na dvě poloviny, opět tyto poloviny mají základní charakteristiku každého magnetu, mají dva póly. Když pomyslně oddělíte od sebe yin a yang, yinové a yangové energie, tak každá z těchto dvou složek je polaritní. V rámci určité míry obraznosti si tak můžeme představit, že energie yin, samozřejmě i yang, má rovněž dvě složky a pro jednoduchost si můžeme představit jako yin pozitivní a yin negativní. Řekl bych, že tady ještě to podobenství asi je jednoduché vysvětlit na lidech, že jo? Protože jsou ženy a muži, ale přitom jak ženy, tak muži mají obě energie, jak yin, tak yang. Proč se věnují speciálně energii yin docela často? Je to z toho důvodu, že stále se mluví o tom, že je to energie, které na Zemi stále ještě nedostatek ve srovnání s yangovými energiemi. Když se podíváme na ten vývoj, a můžeme mluvit o planetě Zemi, ale klidně o galaxii vesmíru, tak vlastně málo kdy dojde jako k tomu stavu totální harmonie těch jinových a yangových energií. A já si troufám tvrdit, že nejenom teda v naší 3D realitě, ale i v těch vyšších realitách, ačkoliv tam se tvrdí, že je totální harmonie, já myslím, že ne, ale to nevadí. Takže prostě se to pohybuje jako váhy, že jo, takhle stále převažuje vždycky jedna energie, pak se to vyrovná druhá energie. A jestliže dneska třeba tato ruka jsou yangové energie a tato ruka jsou yinové energie, jestli dneska ten stav v současnosti vypadá takto, aby se to vyrovnalo, je potřeba nadměrné v tomto okamžiku nadměrné množství té jinové energie, aby došlo k té vyrovnání. I když se předpokládá, že opět se stane to, že ta yangová energie teda poklesne a zase bude potřeba yangu, aby se to vyrovnalo. Stále se mluví o tom, že je to energie ta jinová, na které je na Zemi nedostatek. V této souvislosti je důležité vnímat i energie, které ovlivňují a snaží se ovlivňovat dění na Zemi. Zase nepřesně, a netvrdím si, že to je jednoznačné, by se dalo říct, že energie galaxie Mléčné dráhy je převažující yangová, mlouviny Andromedy jinová. Jak jako působí a ovlivňují planetu Zemi různé ty energie, můžeme vnímat, že i teda ta, že existuje polarita v rámci jinových energií. Takže přesto, že vnímáme, že ty jinové energie jsou pozitivní pro planetu, tak je možné, že existují i pozitivní světlé jinové energie, ale také negativní temné jinové energie. Zase nepřesné, velmi nepřesné podobenství, ale známe ženy, které by měly být jinového charakteru, které rozhodně jinového charakteru nejsou, mají převažují yangový charakter. Nechci tím automaticky je zasadit mezi negativní, ale jenom vysvětlení toho, že jsou tady ženy, které mají yangový charakter A na druhé straně jsou tady muži, kteří mají více teda těch jinových energií. Tyto temné jinové energie má často charakter i klasické černé magie. Samozřejmě se ovšem tváří jako zářící světlé energie a někdy je to opravdu i těžké rozeznat, protože používají světelné terminologie, zejména o svém působení a dokonce i postupy. Rozpoznat lze u těch hodně sofistikovaných jen intuičně vnímáním přímo té energie nebo její testování například kývadlem, což je principiálně také intuice. V této souvislosti upozorňuji, nenechte se zastrašit, vychýlit z rovnováhy či dokonce uvrhnout do deprese některými výroky různých vědem a léčitelů až kvaziléčitelů, kteří vám jsou schopni říct i neuvěřitelné až hrůzostrašné věci o vás či vašich minulých životech. Ale samozřejmě doporučuji, nenechte se ani, co je opakem strašení, nenechte se ani nadnášet nebo nechat se ovlivnit vizemi těchto vědem a léčitelů, že jste byli nějaké úžasné bytosti. Dokonce jsem slyšel, že jedna z takovýchto žen někomu řekla, jedné ženě řekla, že byla v minulém životě Ježíš Kristus, což jí příšerně vyděsilo, protože ta představa té odpovědnosti, tak se mi musel ubezpečit, ať se v klidu, že opravdu nebyla v minulém životě Ježíš Kristus. A teď je otázka samozřejmě se, jak dalece je to dělané vědomě, jak dalece vědomě je to dělané pro peníze. Protože samozřejmě, když lidem říkáme, že byly něco úžasného, skvělé historické postavy, tak potom ta cena za takový úkon může být třeba i vyšší, protože to vzbudí v tom člověku jako optimistické naděje. Na druhou stranu musím říct, že nemůžu to zase hodnotit jenom čistě negativně, protože někteří lidé potřebují posílit někdy i značně sebedůvěru a lásku k sobě a toto jim k tomu může jako napomoct, i když to není pravdivé, má to někdy dost daleko do skutečnosti, teda do skutečných minulých životů toho konkrétního člověka. Rovněž jsou i naprosto evidentní případy, jako například některé aktivity hnutí zelených, zejména jejich militantních odnoží. Myslím z pohledu těch v uvozovkách temných jinových energií. Nebezpečnost těchto temných jinových energií spočívá v současné rozšířené propagaci kladného vlivu jinových energií na situaci na Zemi. Samozřejmě klamné informace. Posluchači, které znají i mé starší pozory, si jistě vzponou na mé příspěvky v této oblasti. Ale jsou jinové energie a jinové energie. Přiznám se, že jsem vnímal tyto věci čistě intuičně, takže s některými lidmi, zejména ženami, a jejich názory či energiemi, které jsem vnímal jako jinové, jsem nerezonoval, ale informaci o podstatě tohoto fenoménu jsem obdržel nedávno. Někdy se jedná o skutečně nebezpečné černomagické podpravé útoky. Otázkou zůstává, jak v konkrétních případech jsou tyto aktivity ze strany tvůrců a opět nejčastěji žen, vědomé či nevědomé a řízené nějakým jiným. Jak daleko si uvědomují, co říkají a jak to ovlivňuje ty druhé lidi. Můžeme si z tohoto úhlu představit současnost jako šachovnici světa, kde králové hrají svoji státotvornou existenční roli, ale tak jako v šachu rozhodující roli hrají královny a opět možno si představit úlohu bílé a černé královny. Je potřeba si dávat velký pozor a být cítlivý na energie, které si hrají na světlé jinové energie, zachraňující jinovou matku zemi Gáju. Všechny informace a energie na obranu země je nutno velmi pečlivě zkoumat. Jsou často magicky ovlivňovány a může se jednat dokonce i o rituály, kterých se zúčastňuje hodně lidí. Nemálo procento lidí té sugesti podlehne a skutečně tomu uvěří. A uvěří i věcem, které normálně logicky myslícímu člověku připadají jako nesmyslné. Jsou to někdy aktivity, které se snaží okouzlit svojí čistotou úmyslu. Z pohledu své praxe můžu říct, že je až neuvěřitelné, čemu lidé uvěří nebo kterým lidem uvěří, kteří je přesvědčují, že konají ve prospěch jejich blaha a jenom z nich v uvozovkách ždímají peníze a někdy nejen peníze a vitální energii. A tyto lidé jim skutečně opravdu pevně věří. Jo. Ta schopnost některých těch lidí ovlivnit druhé lidi je někdy, jako na druhou stranu mi to připadá jako úžasné, že mají tu schopnost, ale ta schopnost ovlivnit lidi tak, aby jim uvěřili, je nikdy neuvěřitelná. Ostatně, když se podíváte na to, co se děje, jak lidé, a nejenom starší lidé, si naběhnou některým podvodníkům tak naivně, teda, tak asi to patří k obecnému lidskému tomu jako tendenci něčemu uvěřit, ale říkám, já už jsem to tady říkal, že někdy lidé odevzdají všechny peníze, dokonce i svobodnou vůli někomu, který se prohlásí za gurua nebo něco takového, nebo jakéhosi mesiáši. Kromě informací, které jsem již dříve uvedl, teď je to zase další bod, který jsem si připravil, aby se to vyšlo do pozadu, považuji za vhodné upozornit na jednu z metod, rovněž používanou na ovládání lidstva, která není moc často zmiňována minimálně, ne mainstream, a to je magie. A když už je zmiňována, tak je spíše zesměšňována či zařazována do kategorie nevědeckých blábolů. Klasickou okázkou jsou tvrzení mnoha, a zejména teda z vědeckých kruhů, že vůdu funguje jenom na toho, kdo tomu věří. Jsme jako praxe, kdy teda tomu neříkám vůdu, ale říkám tomu parazitické kvazibytosti, které jsou i magicky vytvořeny, tak vím, že opravdu ty lidé o tom kolikrát absolutně nevědí a má to na ně někdy až značně devastující vliv. Myslím, že už jsem to tady říkal, že asi 5 lidí mi řeklo, že kdybych jim nepomohl, neodstranil ty parazitické kvazibytosti, že jim natolik odcházela vitální energie, že byli skutečně přesvědčeni, že by umřeli. A co je to jiného než černá magie, že? Osobně považuji za černou magii vše, kdy je mentálně ovlivňovaná realita tak, že je omezována svobodná vůle druhých bytostí, a to i v případě, kdy máme pocit, že to je ve prospěch této druhé bytosti. Černá magie by se neměla dělat ani v tom případě, že máme pocit, že tím prospějeme. Tímto vymezením je zřejmé, že v podstatě každá magie, a zase znovu zdůrazňuji, magie je mentální ovlivňování reality, takže každá magie za účelem ovládání lidí, za účelem dosažení či udržení moci nad lidmi je dle tohoto pojetí magií černou. Tím nemyslím, když to, co vnímáme, jak nás ovládají pomocí zákonů, peněz a podobně. Myslím, skutečně, když je to tím mentálním působením. A myslím, že mnoho lidí si vůbec neuvědomuje nebo minimálně podceňuje to, jak to magické působení na lidi je praktikováno. To se dá dočíst opravdu jenom na těch dost alternativních webech, které jsou jejíž teorie a konspirační teorie jsou někdy označovány vyloženě jako za obskurní, že? Takové ty černomagické rituály, při kterých jsou zabíjeny bytosti a podobně. Ono i to obětování nějakých těch beránků a nebo zvířat obecně je prostě klasický černomagický rituál. Myslím, že většina posluchačů může být překvapena, jak často řeším případy karmických důsledků použití černé magie v minulých inkarnacích. Myslím, že teda ti lidé mají v tomto životě problémy, protože používali černou magii v minulých životech, což teda jako velmi nepřesně řečeno je karmický prohřešek. Dokonce i vytvoření určitých astrálních kvazibytostí démonů či džinů lidmi, které se nedají zařadit mezi zkušené černé mágy, není až tak neobvyklé. Vím, že jsem pomáhal nějaké dívce, která si zahrávala, protože ty děti mají ten byť, teda je jim 18 třeba, že, nebo 16, mají tendenci lecos vyzkoušet, někdy si něco přečtou, teďko zkouší nějaký rituály a vůbec netuší, že to může, že to skutečně ty rituály mohou fungovat. A pak se diví nebo mají problémy se z toho opravdu dostat a končí a není to až tak výjimečné zase v rukou psychiatrů a těch léčeven, kde jsou léčeny pomocí drog nebo obecně řečeno léků, které teda jako mají skutečně dost negativní vliv nejen teda na fyzické tělo, na já nevím, játra, ledviny a podobně, ale i na ten komplexní psychický stav. V podstatě to jenom několikrát utlumuje, ale tady, když tam je prostě magicky vytvořená nějaká ta parazitická kvazibytost, no tak ty léky tomu nepomohou prostě. Dokonce jeden potenciální obchodní partner východního původu, už si nepřesně nepamatuju, jakou národnost se jednalo, mě vyprávěl, jak si stvořil služebného džina, který pro něj pracoval. Popisoval mi takovou konkrétní událost, že poslal dopis do nějaké latinskoamerické země a potřeboval, aby to bylo poměrně brzo vyřízeno, a ten kompetentní úředník, který to měl vyřídit, tam měl takhle štosu těch spisů a ten džin prej dokázal, že ze spodu to dal ten jeho dopis nahoru, čímž se to vyřídilo daleko dříve. Uvádím jenom jako příklad, ale cituji. Jo. Nevím o tom nic, ani toho člověka. Já jsem se s ním setkal jednou a to bylo ještě v době, kdy jsem o těchto věcech toho opravdu moc nevěděl, takže ani nejsem schopen posoudit, jak dalece to bylo pravděpodobné, i když jsem přesvědčen, že tato možnost, že někdo takto pracoval, že se mu takto dařili, se nedá vyloučit. Jestliže uvážíme, že je to takto relativně snadné pro obyčejného člověka, to na to mentální vytvoření toho parazita, někdy nevědomce, někdy schválně, nebo té parazitické kvalitibutosti, není jediný důvod, proč nepředpokládat, že obdobných magických postupů používají ti, jejich cílem je ovládat určitou společnost či dokonce planetu Zemi. Informace o využívání magie a o různých rituálech, včetně rituálů obětních, je skutečně dost a nejenom... Pavle, jsi tam?
Ano, jsem, samozřejmě. Jo, jsem vypnul to video, aby to nežralo.
Ne, já jsem se jenom abych...
Ne, ještě v pořádku, jsem jo, tu.
Dobrý.
Jo. Máme ještě, hele, Míro, 3 minuty.
Já vím, no, akorát to dokončím, akorát to vyjde. Informace o využívání magie a o různých rituálech, včetně rituálů obětních, je skutečně dost a nejsou jen obsahem konspiračních věd. Já tady na počítači mám hodinky, takže já se nemusím ptát, kolik je hodin, protože to vidím.
Ano.
Jedna věc je poznat skutečnost a druhá věc je skutečnost měnit dle svých představ. Bez poznání toho, že jsme neustále manipulováni, tvořit si naším vědomím realitu dle představ těch, kteří nám tu více, tu méně skrytě vládnou a bez znalosti forem, jaký k tomu používají, je v podstatě nemožné se této manipulaci ubránit, pokud nejsme zcela izolováni od médií všeho druhu. Poznání však samo o sobě nemusí stačit. Důležitá je naše aktivní činnost v nejširším slova smyslu, směřující k tomu, abychom pozitivně ovlivňovali kolektivní vědomí lidstva. Slovem pozitivně je míněno ovlivňování ve smyslu tvorby reality, která by byla ve prospěch větší lidstva. A základním prvkem, jak to zdůrazním stále, je změna sama, která nám umožní, abychom již pouhým svým vlastním životem, svojí běžnou každodenní činností přispívali ke změně kolektivního vědomí. Důležitá je k tomu otevřená 4. a 5. čakra. Tak, toť asi vše.
Takže to vyšlo úplně perfektně. Máme 58. Já teda pořád ještě nevidím, jestli je Petr Studio Midgard připraven nebo ne, ale snad mi brzy napíše. Aha, sorry, jo, tak to je něco jiného, dobrý. Takže já se s váma hezky rozloučím, Míro, ty asi také, vy teďko.
Ano, nashledanou, dobrou noc.
Ano. A já vám jenom musím říci, že zítra od 21 hodin máme oblíbený pořad tušení souvislostí s Oldou Lukášem. Takže koukejte se, opět to bude v televizi, uvidíte to na vlastní oči. Takže hezký večer a teď právě dostávám zprávu z naší univerzální
Stasu.
Režie univerzálního centrálního řízení, že Petr ze studia Midgard je připraven, takže já končím. Mějte se hezky a zítra, jak jsem ji říkal. Ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná. žijící bytom. Já jsem lásky plná, zářící 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 bytom. Já jsem lásky.